Onani chitunzi tunzi cha makumi awiri. Nehemia ayang'ana mzinda wonongeka. Nehemia chapter 2 verse 7 fika pa 20. Mfumu anapatsa Nehemia zipangizo ndi anthu omthandiza. Anaenda mpaka anafika ku Yerusalemu. Adani a Yuda anamva za Nehemia. Iwo anakalipa. Sana fune kuti aliyense athandize Ayuda. Nehemia sana waope iwo. Nehemia anazungulira mzinda wa Yerusalemu. Anaona zipupa zonse zophwanyika. Anachita nchitoi usiku kuti anthu asaone chomwe anali kuchita. Mamache Nehemia anaitana Ayuda nati, bwerani timangenso zipupa za Yerusalemu. Ndipo sitidza mvanso manyazi pamaso pada ni atu. Anawauza iwo kuti, Mulungu anali nao, ndipo asaope adani awo. Tero Ayuda anagwirizana ndi Nehemia.